Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Cathedral and the Bazaar ay isang koleksyon ng mga sanaysay ni Eric S. Raymond tungkol sa pagbuo ng software, lalo na sa Linux at sa kilusang open source. Nagsimula ang pinakakilalang sanaysay nito bilang presentasyon noong 1997 at naging bahagi ng aklat na inilathala ng O'Reilly noong 1999. Hindi ito technical na manual sa pagprograma. Sa halip, sinusuri nito kung paano nag-oorganisa ang mga developer, paano nasusuri ang code, at bakit may mga proyektong umaunlad sa pamamagitan ng bukas na pakikilahok ng komunidad. Ipinapaliwanag ni Raymond ang pagkakaiba ng modelong katedral, kung saan maliit at sentralisado ang grupong gumagawa, at modelong bazar, kung saan maraming tao ang malayang nakakapagmasid, sumusubok at nag-aambag. Nakabatay ang mga obserbasyon niya sa pag-unlad ng Linux kernel at sa sariling karanasan niya sa fetchmail. Layunin ng aklat na ipakitang ang bukas na proseso ay maaaring maging praktikal na paraan upang mapataas ang kalidad, bilis at kakayahang umangkop ng software. Hindi lamang isang ideolohikal na paninindigan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang cathedral at bazaar bilang magkaibang paraan ng pagbuo ng software. Ang pangunahing balangkas ng aklat ay ang paghahambing ng cathedral at bazaar. Sa cathedral, ang disenyo at paggawa ng code ay karaniwang hawak ng maliit na pangkat. Maingat ang pagpaplano, kontrolado ang pagbabago, at inilalabas lamang ang code kapag itinuturing na handa na ito. Hindi automatikong mali ang modelong ito. Kapaki-pakinabang ito kung kailangang mahigpit ang koordinasyon, malinaw ang pananagutan, o sensitibo ang isang sistema. Ngunit binibigyang diin ni Raymond na may limitasyon ito dahil iilang pananaw lamang ang nakikilahok sa pagtuklas ng problema at paghubog ng solusyon. Sa bazaar, ang code ay inilalantad habang umuunlad pa. Maraming gumagamit at developer ang maaring magulat ng mali, magmungkahi ng pagbabago o magsumite ng pag-aayos. Ang mahalaga rito ay hindi kawala ng direksyon. May nagpapanatili pa rin ng proyekto na tumatanggap, tumatanggi at nagsasama ng mga kontribusyon. Ang punto ni Raymond ay maaring pagsamahin ang malawak na pakikilahok at malinaw na pamumuno. Ang Linux ang mahalagang halimbawa dahil ipinakita nitong posibleng makabuo ng malaking sistemang teknikal sa pamamagitan ng pampublikong kolaborasyon. Sa konteksto ng mga pangkat sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ang metapora dahil ipinapaalala nitong ang pagbubukas ng puna ay iba sa pagpapabayan ng pamamahala. Ikalawa, maagang paglabas at madalas na revisyon bilang paraan ng pagkatuto. Isa sa pinakakilalang prinsipyo sa aklat ay release early, release often, o maglabas ng maaga at maglabas ng madalas. Sa halip na hintayin ang perpektong bersiyon, inilalabas ang gumagana ngunit hindi paganap na software upang magamit at masuri ng iba. May praktikal na lohika ito. Kapag totoong gumagamit ang sumusubok sa programa, lumalabas ang mga problemang hindi madaling makita sa loob lamang ng maliit na development team. Nagkakaroon din ng mabilis na batayan ng mga developer para malaman kung alin ang talagang mahalaga sa gumagamit. Hindi ibig sabihin nito na katanggap-tanggap ang basta serang produkto. Ang diin ni Raymond ay sa maliit, gumagana at sunod-sunod na pagpapabuti. Ang madalas na paglabas ay nagpapaliit sa saklaw ng bawat pagbabago, kaya mas madaling matukoy kung saan nagmula ang isang bagong depekto. Nakakatulong din ito upang mapanatili ang interes ng komunidad, dahil nakikita nilang may tunay na progreso at may pagkakataon silang makaapekto sa direksyon ng proyekto. Gayunman, kailangan ng maayos na bersyon, malinaw na tala ng pagbabago at disiplinadong pagrepaso. Kung wala ang mga ito, ang mabilis na release ay pwedeng maging kalituhan lamang. Kaya ang aral ay hindi simpleng bilisan ang paggawa, kundi paikliin ang siklo ng puna, pagsusuri at pagwawasto. Ikatlo, batas ni Linus at ang halaga ng maraming tagasuri ng code. Iniugnay ng aklat kay Linus Torvalds ang ideyang madalas tawaging batas ni Linus, na kapag sapat ang dami ng mga matang tumitingin, nagiging madaling makita ang mga bug. Mahalaga ang diwa nito, pero hindi ito dapat unawain bilang automatikong solusyon sa lahat ng problema. Hindi basta dami ng tao ang nagpapahusay sa software. Kailangan ang mga taong may kakayahang magbasa ng code, magbigay ng malinaw na bug report, gumawa ng maayos na pagsubok, at magmungkahi ng mapapatunayang patch. Ang lakas ng bukas na peer review ay nasa sari-saring karanasan. Maaring iba ang operating system, hardware, wika, paraan ng paggamit, o antas ng technical na kaalaman ng bawat kalahok. Dahil dito, nasusubok ang software sa mga sitwasyong hindi kayang tularan ng iisang koponan. ang isang user ay maaring makakita ng error sa aktual na paggamit, habang ang isang bihasang developer naman ay makapagbibigay ng technical na paliwanag at pag-ayos. Gayunman, kailangan pa rin ng tagapangasiwa upang suriin kung tama, ligtas at tugma ang iminungkahing pagbabago sa kabuuang disenyo. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang paglipat ng pagtingin sa bug fixing. Hindi ito lihim na gawain ng iilang eksperto lamang, kundi isang proseso ng pampublikong pagsusuri na nagiging epektibo kapag malinaw ang komunikasyon, maayos ang pamantayan at may responsabling pagpili ng kontribusyon. Ika-apat, ang fetch mail bilang pagsubok sa bukas na pamamahala ng proyekto, hindi lamang teorya ang inilahad ni Raymond. Ginamit niya ang fetch mail, isang open source na programang kumukuha ng email mula sa mga server bilang sariling halimbawa ng paglalapat ng bazar na paraan. Mahalaga ang kasong ito dahil ipinapakita nitong ang isang proyekto ay hindi laging nagsisimula sa ganap na bagong imbensyon. Maaring magsimula ito sa umiiral na programang may kapaki-pakinabang na ideya sa kaiangkop ayusin at palawakin ayon sa totoong pangangailangan ng mga user. Para kay Raymond, bahagi ng mahusay na pag-unlad ang kakayahang kumilala ng magandang ideya at gamitin ito ng tama. Ipinapakita rin ng fetchmail na ang leader ng open source project ay hindi kailangan siya ang sumulat ng bawat linya ng code. Ang papel niya ay magtakda ng direksyon, makinig sa mga ulat, magtanong ng malinaw, mag-ugnay ng mga kontribusyon, at magpasya kung alin ang dapat isama. Sa ganitong pananaw, ang pamumuno ay pag-aalaga ng daloy ng impormasyon at tiwala. May halaga ang mga user dahil madalas sila ang unang nakapapansin ng praktikal na problema. May halaga ang mga contributor dahil sila ang maaring magbigay ng solusyon, ngunit kailangan ng maintainer upang hindi magkawatak-watak ang proyekto. Ito ang mas konkretong mensahe ng bazar. Hindi ito walang pinuno na pagtutulungan, kundi distributed na paggawa na may malinaw na sentro ng integrasyon at pananagutan. Panghuli, open source bilang usapin ng motibasyon, ekonomiya at organisasyon. Lumalagpas ang aklat sa usaping coding dahil tinatanong nito kung bakit handang mag-ambag ang mga tao sa proyektong bukas ang source code. Tinitingnan ni Raymond ang kultura ng mga hacker sa orihinal na kahulugang mga masigasig na tagalutas ng problema at ang kasiyahang nagmumula sa pagkatuto, reputasyon, pagkilala ng kapwa at paggamit ng sariling gawa. Ipinapakita nito na hindi lamang sahod ang nagtutulak sa produktibong teknikal na gawain. Ang pagkakataong pumili ng problemang mahalaga sa iyo at makitang ginagamit ng iba ang solusyon ay maaari ring maging malakas na motibasyon. Gayunman, hindi nito pinapatunayan na kayang palitan ng voluntaryong paggawa ang lahat ng komersyal na software development. Ang pagpapanatili ng malalaking proyekto ay nangangailangan ng oras, seguridad, dokumentasyon, suporta, at pangmatagalang pananagutan. Ito ang isa sa mga limitasyong mas malinaw na nakikita ngayon, lalo na dahil maraming critical na open source tool ang umaasa sa maliit na bilang ng maintainer. Kaya ang pinakamahalagang gamit ng aklat sa kasalukuyan ay hindi ang simpleng paniniwalang laging mas mahusay ang open source. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang pagsusuri sa mga kondisyong nagpapagana sa kolaborasyon tulad ng malinaw na layunin, bukas na komunikasyon, madaling paraan ng pag-aambag at pamumunong marunong magproseso ng puna. Ang mga aral na ito ay naaangkop din sa mga organisasyon, paaralan at lokal na tech community. Bilang pagtatapos, mainam ang The Cathedral and the Bazaar para sa mga software developer, project manager, estudyante ng computer science, maintainer ng open source project, at sino mang gustong umunawa kung bakit naging mahalaga ang Linux at mga pamayanang bumubuo ng software sa internet. Hindi kailangan na eksperto sa programming ang mambabasa, bagaman mas madaling makita ang bigat ng mga halimbawa kung may karanasan sa paggawa o paggamit ng software. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtingin sa development bilang isang siklo ng maagang pagsubok, pampublikong puna, maingat na pagpili ng pagbabago, at tuloy-tuloy na paglabas ng mas maayos na bersiyon. Natatangi ang aklat dahil hindi lamang nito ipinagtatanggol ang open source antas ng lisensya o prinsipyo. Ipinapaliwanag nito ang mekanismo ng kolaborasyon mula sa pag-uulat ng bug hanggang sa papel ng maintainer at sa motibasyon ng mga voluntaryong kalahok. Ang metaporang katedral at bazaar ay nananatiling madaling tandaan kahit mas komplikado na ngayon ang mundo ng software kaysa noong dekada 90. Marami ng modernong aklat ang mas bago tungkol sa agile methods, DevOps o pamamahala ng distributed teams, ngunit kakaunti ang may ganitong malinaw na historical na pananaw sa kung paano hinamon ng Linux ang dating palagay na ang malalaking sistema ay dapat likhain ng sarado at sentralisado. Dapat itong basahin ng may kritikal na pagtingin dahil hindi lahat ng proyekto ay pwedeng umasa sa voluntaryong komunidad o ganap na pagiging bukas. Gayunman, mahalaga pa rin ito bilang pundasyong teksto tungkol sa disenyo ng kooperasyon sa teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Eric S., Raymond, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.